Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama među ostalim govorimo o povećanju tenzija na kosovsko-srbijanskoj granici nakon ubistva jednog Srbina, te tražimo odgovor na pitanje da li srbijanska strategija na graničnim prijelazima ima podršku međunarodne zajednice. U sve to analiziramo i propali pokušaj nastavka dijaloga o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U mitrovačkom naselju Bržani sinoć je poginuo Savo Mojsić i još dvojica Srba su ranjeni. Nakon što su se grupe Albanaca i Srba posvađale iz za sada nepoznatih razloga, neko treći je zapucao iz vatrenog oružja. Zvanične su kosovske vlasti ovo ubistvo odmah osudile, ali su tenzije dodatno porasle. Slušate Jasminu Ščekić.
U Severnoj Mitrovici trenutna situacija je mirna, ali je jako napeta. U ovom delu grada proglašen je dan žalosti zbog smrti 28-godišnjeg Save Mojsića. A lekari zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici saopštili su jutros da zbog prirode i težine povreda nisu uspeli da spasu život Mojsiću, koji je podlegao povredama zadobijenim u pucnjavi u severnom delu Mitrovice. Ostalo dvojica Srba koje su povređene iz vatrenog oružja, od kojih je jedan pripadnik kosovske policije, su stabilno i nalaze se van životne opasnosti, kao i još jedna osoba koja je, kako su saopštili lekari, povređena u tuči. Portparol kosovske policije Besim Hoti izjavio je da policija za sada nema osumnjičene za noćišnji incident u kojoj je ubijen jedan, a ranjena dvojica Srba. Hoti je rekao da je posle pucnjave u Severnoj Mitrovici policija tokom noći pretresla 6 kuća u naselju Brđani u potrazi za osumnjičenima i dokaznim materijalom. Policija je tokom noći uzela izjave od trojice Albanaca koji nisu osumnjičeni za ubistvo, već su ispitani u svojstvu svedoka. Nastavit ćemo sa istragom, rekao je policijski portparol Besim Hoti. Incident se dogodio sinoć oko 20 sati kada je došlo do svađe između Srba i Albanaca u naselju Brđani, prilikom koje je u jednom trenutku upotrebljeno i vatreno oružje. Oružje nisu koristili učesnici svađe, već neko sa strane, dodao je portparol kosovske policije. Inače, svi predstavnici Srba sa severa Kosova najoštrije su osudili sinoćni incident. Predsjednik opštine Severna Mitrovica Krstimir Pantić rekao je da svi znaju da su na Srbe pucali, kako je kazao, pripadnici paravojne jedinice ROSU, ali da svi ćute o tome. Pantić je kao inspirator ubistva optužio međunarodne zvaničnike i najavio da će opština Severna Mitrovica prekinuti odnose sa misijom KFOR-a. Posle ovog ubistva ne vidim razlog da sa njima razgovaramo. Lokalna uprava će učiniti sve kako bi se sačuvali životi i imovina građana Mitrovice, naveo je Pantić. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Suprotno očekivanjima, vlada Srbije nije danas usvojila deklaraciju o Kosovu koja je trebala biti upućena parlamentu. Na konačnoj verziji se još uvijek radi, a u nacrtu tog dokumenta predviđa se, pored nastavka dijaloga s Prištinom, i podrška ljudima na barikadama. U međuvremenu Radio Slobodna Evropa u krugovima Evropske unije saznaje da bi jedna od opcija mogla biti i formiranje mješovitih graničnih službi na graničnim prijelazima s Kosovom. Branka Trivić i Ljudmila Cvetković imaju detalje.
Vlada Srbije još nema usaglašen tekst deklaracije o mogućem rešenju izlaska iz pat pozicije na severu Kosova, na čemu insistira opozicija. Iako je već u parlamentu najavljivano da bi poslanici o ovom dokumentu mogli raspravljati u subotu, taj tekst još uvek nije završen. Milivoje Mihajlović, direktor vladine kancelarije za saradnju sa medijima.
Ta deklaracija je u finalnom stadijumu i mislim da će biti u veoma kratkom roku usvojena, ne danas, odmah po usvajanju, ona će biti upućena Skupštini Srbije na razmatranje.
Međutim, pojedine odredbe u radnom dokumentu već su poznate. Jedna od njih predviđa da carinu na prelazima 1 i 31 na severu Kosova uz kosovskog i carinika Euleksa obavlja i srpski carinik, čime bi Srbija dobila mogućnost da učestvuje u funkcionisanju tih prelaza. Radio Slobodna Evropa saznaje da se i u Briselu ozbiljno razmatra takav predlog integrisanog upravljanja na prelazima Brnjak i Jarinje, javlja naš dopisnik Rikard Džozvijak.
Prema izvorima bliskim Richardu Cooperu, a to su diplomati iz Evropskog savjeta, i Srbija i Kosovo su načelno prihvatile takvu opciju. Nije međutim još uvijek postignut dogovor o broju carinika iz sva tri bloka, koliko će biti albanskih, koliko srpskih, koliko Euleksovih, a nema još ni konsenzusa što se tiče komandnog lanca. Ovo je verovatno i najteži problem, da se postigne sporazum o tome ko će donositi konačne odluke, Eulex, Albanci ili Srbi ili svi oni zajedno.
No kritike na predloženu deklaraciju stižu sa svih strana iz parlamenta, doduše iz različitih razloga i na različite odredbe. Vlada za taj tekst nema podršku, na primjer, ni među samim članicama, poput Srpskog pokreta obnove, nezadovoljnog rešenjem da Beograd podržava mirne proteste Srba na severu, što sada podrazumeva i barikade. Milivoje Mihajlović tvrdi da neslaganje nije uzrok kašnjenja.
Ne postoji nikakvo neslaganje kad je pitanje deklaracija o Kosovu i Metohiji. Jednostavno, traži se najbolji način da se pripremi dokument koji će u Skupštini dobiti što širu podršku.
U ovom trenutku je pakta što šira saglasnost veoma upitna. Lider opozicione liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović poručuje vladi da joj je bolje da i ne dolazi u parlament sa tekstom deklaracije koju je formulisala.
Jer će to biti prva deklaracija koju će u parlament od 5. oktobra u ime Kosova podneti vlada koja misli da nalaži gradi svoju politiku i to će biti najjasniji izraz nemoći vlade da se suoči sa problemima koje upravo svojom nesposobnošću, oklevanjem i beskrajnom nemoći dodatno razvije umjesto da ih umanjuje i rešava. Smatramo da je najrazumnije pozvati i uputiti jasan poziv Srbima da se sa barikada vrate kućama.
Na drugoj strani, poslanici Demokratske stranke Srbije zatražili su od vlade da saopšti da li je ona predložila uspostavljanje mešovitih graničnih službi na prelazima Jarinje i Brnjak, što je po njima dokaz da je vlada iz puzećeg priznanja Kosova prešla u galopirajuće, jer bi to značilo da postoje granične službe dve suverene države. Takav predlog je razljutio i Srbe sa severa Kosova, koji pripadaju ispostavama nacionalno orijentisane opozicije u Beogradu. Šta će Brisel učiniti ukoliko Srbi na severu odbiju poruku Beograda o integrisanom upravljanju prelaza? Dopisnik Radija Slobodna Evropa, Rikard Džozvijak.
Razume se, to je nešto što bi se moglo pokazati kao ozbiljna prepreka, ali oni mogu da razmišljaju i predlože političko rješenje, ali ne mogu da utiču na ono što se dešava na terenu. Ali ono na čemu zaista rade i u što ulažu maksimum napora jeste da se izbore za konsenzus kojim bi se došlo do rješenja na severu, što bi omogućilo Srbiji da 9. decembra dobije status kandidata. O tome se zaista radi, pošteno govoreći.
Do sada se već više puta pokazalo da zvanični Beograd nema kontrolu nad delom srpskog stanovništva na severu Kosova i jednim brojem lidera tamošnjih opština. Beograd će sada morati da pokaže više hrabrosti, kaže komentator Boško Jakšić.
I da kaže, ovo je naš stav, mi pozivamo Srbe na Kosovu i njihove lidere da prihvate ono što je u svakom slučaju odagnava tenziju, a da li će se to dogoditi, to je druga stvar. Plaši me mnogo više da li će se u recimo stavu u ovom izveštaju vlade Srbije, deklaraciji vlade Srbije naći i dalje klauzula po kojoj se Srbi pozivaju na mirni otpor ili na barikade, jer onda je to održavanje jednog takvog stanja apsolutno podgrejava i pojačava mogućnost incidenata kao što je recimo ovaj posljednji ili kakvih može da bude.
Spekuliše se da bi Beograd mogao i da pruži podršku mirnim protestima Srba, ali da zatraži od njih da uklone barikade. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dijalog o pravosuđu u Bosni i Hercegovini dogovoren je prije nekoliko mjeseci, a isprovociran Dodikovom prijetnjom referendumom o nepriznavanju pravosudnih organa države. Bilo je to vrijeme kada je povjerenica Europske unije za vanjsku politiku, Catherine Ashton, pohodila entitetsku vladu u Banja Luci. To je prilikom i dogovoreno učestvovanje evropskih dužnosnika u razgovorima koji su prvi put održani u junu. Današnji skup o reformi pravosuđa ličio je na sve, samo ne na dijalog, kaže iz Sarajeva Dženana Karabegović.
Nastavak strukturalnog dijaloga o pravosuđu u Bosni i Hercegovini u kojem učestvuju predstavnici Evropske unije i Bosne i Hercegovine bio je potpuni debakl. Drugi po redu sastanak koji se održava u Sarajevu propao je, a da nije ni počeo, nakon što je delegacija Republike Srpske demonstrativno napustila salu, nezadovoljna dnevnim redom, ali i nedopuštanjem da u punom sastavu učestvuje u razgovorima. Ministar pravde tog bosansko-hercegovačkog entiteta Gerard Selman je izjavio.
Mi smatramo da današnji dnevni red ne odražava stvarno stanje potreba za raspravljanje o reformi pravosuđa na nivou Bosne i Hercegovine i iz tih razloga smo se povukli. Mi ne odustajemo od strukturalnog dijaloga, ali smo dali do znanja da se sa današnje i sutrašnje sjednice povlačimo iz ovih čisto proceduralnih razloga.
Uprkos odlasku delegacije Republike Srpske, sastanak je nastavljen, a iz delegacije Evropske unije je poručeno da su iznenađeni odlukom predstavnika RS-a. Portparol Andy McGuffey za naš radio je izjavio da je strukturalni dijalog o pravosuđu između predstavnika Evropske unije i Bosne i Hercegovine, a ne entiteta pojedinačno. Istovremeno, prema njegovim riječima, delegacija Republike Srpske na početku sastanka nije dala priliku ni direktoru direkcije u Generalnoj direkciji Evropske komisije za proširenje Pjeru Mirelu, niti direktorici Direkcije evropskih integracija BiH Nevinki Savić da daju odgovor na primjedbe Banja Luke.
If the concern was technical about the agenda,
ukoliko su se njihove primjedbe odnosile na dnevni red, ovo je bila prilika da se o tome razgovara. Iako oni smatraju da dnevnim redom nisu obuhvaćena dva pitanja, mi vjerujemo da su obuhvaćena sva, direktno ili indirektno. S druge strane, predstavnici iz Republike Srpske nisu zadovoljni ni sastavom delegacije Bosne i Hercegovine koja učestvuje u dijalogu. Međutim, Bosna i Hercegovina je ta koja odlučuje o sastavu svoje delegacije. Moram da kažem da je svrha dijaloga da se sistem BiH pravosuđa približi standardima Evropske unije. Na taj način se doprinosi nezavisnosti, efikasnosti i odgovornosti pravosudnog sistema.
Dva sata nakon ove izjave najavljen je ponovni dolazak predstavnika Republike Srpske kojima je Evropska unija udovoljila, odnosno dala obećanje da će se u četvrtak i petak utvrđivati dnevni red za naredni sastanak i to u tehničkom sastavu. McGuffey je tada sam sebe demantovao.
U pripremama je došlo do nekih nesporazuma i pogrešnog razumijevanja. Složili smo se da se sastanak nastavi i da delegacija Republike Srpske učestvuje.
Strukturalni dijalog o pravosuđu u Bosni i Hercegovini, podsjetimo, dogovoren je prije nekoliko mjeseci i to nakon što je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, zaprijetio referendumom, a Skupština objavila odluku o njegovom raspisivanju. Uprkos tome što se radilo o protuustavnoj kategoriji, formulisano je i pitanje za građane, a glasilo je: podupirete li nametnutu odluku visokog predstavnika o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine? U Banja Luku je u maju došla i Catherine Ashton, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, a na sastanku sa Dodikom je dogovoreno da će se Evropska unija uključiti u strukturalni dijalog o pravosuđu u BiH. Iako u toj instituciji kažu da je svrha dijaloga da se sistem BiH pravosuđa približi standardima Evropske unije, u Republici Srpskoj ne odustaju od zahtjeva od prije nekoliko mjeseci. Ponovo Gerard Selman.
Nas u ovom momentu, kao i u strukturalnom dijalogu, interesuje pozicija, status, nadležnost i mjesto suda Bosne i Hercegovine, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, apelaciona nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, status, položaj i nadležnosti Visokog sudskog tužilačkog vijeća, način izbora sudija i tužilaca i korištenje ustavnih mogućnosti da se sudije imenuju na nivoima entiteta Brčkog distrikta i Bosne i Hercegovine.
Predsjedavajući radne grupe za pravosuđe i unutrašnje poslove Bakir Daudbašić ocjenjuje da je strukturalni dijalog o pravosuđu ispolitizovan. Prema njegovim riječima, sramotno je što se Bosna i Hercegovina u razgovorima sa Evropskom unijom predstavlja na način kakav je bio u četvrtak u Sarajevu.
I mislim da nakon ovog sastanka treba definitivno sjesti i ponovo razmotriti način na koji se pregovara s Evropskom unijom. Ja, pošto imam jako puno iskustva u pregovorima s Evropskom unijom, moram vam reći da evo prvi put da mi imamo neki problem u samim pregovorima. Dakle, ja od 2004. godine učestvujem u ovim razgovorima i prvi put da imamo probleme ove vrste. Dakle, oko utvrđivanja dnevnog reda, ko će doći, ko neće doći, nerespektovanje odluke vijeća ministara BiH, ne znam zbog čega sve to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Suđenje bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenjem još jednog zaštićenog svjedoka Haškog tužilaštva pod pseudonimom KDZ-011, ali na sjednici otvorenoj za javnost. Stanovnik sela Suhača opisao je protjerivanje nekoliko hiljada civila nesrpske nacionalnosti iz opštine Bosanski Novi.
Zarobljeni civili nesrpske nacionalnosti, među kojima je bio i svjedok KDZ-11, transportirani su iz svojih mjesta na stadion Mlakve u Bosanskom Novom, nakon što su ih vojnici Jugoslavenske narodne armije istjerali iz kuća. Za civile, koji prema riječima zaštićenog svjedoka nisu sudjelovali u oružanim aktivnostima, okolnostima. Uvjeti u zatočeničkom centru bili su jako loši.
Prvi dan kad smo izlazili iz vlaka na stadion, tad su nam podijelili četvrt kruha i jednu paštetu na četvoricu. Sljedećih dana smo dobivali jednodnevno, jedan hljeb na 12 osoba, samo toplu vodu u vojnim kazanima.
Do kraja 92. godine u selu Suhača, gdje je svjedok živio, nije ostao ni jedan Bošnjak. Iz zatočeničkog centra u Bosanskom Novom dozvolilo im se otići tek kad su pod pritiskom prepisali svu svoju imovinu srpskim vlastima.
Da, taj dokument sam potpisao na stadionu pod prisilom i pred vojnicima.
Tijekom unakrsnog ispitivanja optuženi Karadžić je pokušao prikazati kako su civili nesrpske nacionalnosti zapravo smješteni na stadion u Bosanskom Novom kako bi ih se zaštitilo od, kako je rekao, nekontroliranih elemenata.
Da li to znači da su vas stavljali od tih prolaznika koji pucaju?
Od tih vojnika koji pucaju, da. Oni bi nas sklanjali.
Hvala. Dakle, možemo li zaključiti da je ipak na stadionu bilo sigurnije, bilo vas je više, zajedno, imali ste neke sažare nego u Blagaju?
Dobro pitanje, ali meni je sigurnije bilo u Blagaju.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Kriza eurozone trenutno žarište ima u Italiji. Srbija, u kojoj je veliki broj italijanskih ulagača, plaši se posljedica. Ako se ne bude poštivala fiskalna disciplina, rizici su ogromni, tim prije što je Srbija dotakla gornju granicu zaduženosti od 45% bruto društvenog proizvoda. Slušate Radovana Borovića.
Ekonomska aktivnost u Srbiji već je ozbiljno pogođena dešavanjima u Europskoj uniji. Međutim, niko ne isključuje mogućnost i da usred produbljavanja krize u Italiji osjetno padne tražnja za proizvodima iz Srbije. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić ipak vjeruje da započeti projekt italijanskih investitora, pogotovo u fabriku Fiat, neće biti ugroženi.
Pa ako konkretno mislite na Fiatovu investiciju, apsolutno ne. Sa druge strane, evo juče smo, ja sam bio u Mitrovici gdje je italijanska kompanija Lames otvorila svoj, odnosno započela investiciju, otvaranje proizvodnog pogona za 250 ljudi, investiciju od 8 miliona evra. To pokazuje da italijanske kompanije, pored krize, iz automobilske, ali evo recimo Calcedonia, iz tekstilne industrije, zaista i dalje doživljavaju Srbiju kao atraktivnu za investiranje i nastavljaju da investiraju, tako da za sad da što se tiče započetih projekata ne vidim da će oni biti na bilo koji način ugroženi.
Posljedice nove ekonomske krize neminovno će uzdrmati i financijsko tržište. Stoga guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić upozorava da država mora da bude dovoljno bazriva i da obezbedi sve mehanizme potrebne da se štetni efekti minimiziraju.
Da li će Srbija da bude zahvaćena ovom krizom? Ja sam siguran da hoće. Neminovno, mi već jesmo zahvaćeni ovom krizom. Ekonomska aktivnost u našoj zemlji je već ozbiljno pogođena. Ovim što se dešava unutar Europske unije, prognoze za rast u narednom periodu su također vrlo konzervativne i mislim da je samo moguće uraditi ono što je na nama, a to je da buru vidimo, da će se desiti, ali da budemo dovoljno obazrivi da zatvorimo sva vrata i prozore i obezbedimo sve mehanizme koji nam stoje na raspolaganju da štetne efekte minimiziramo. To da ih možemo izbjeći, o tome nema ni govora. To nije nam prosto na raspolaganju, ali da možemo smanjiti, to da, u onom domenu u kome to zavisi od nas.
Bez obzira na negativne efekte svjetske ekonomske krize, Srbija mora da poštuje utvrđena pravila i o javnom dugu i budžetskom deficitu koji joj kao omča stoji oko vrata. Savjetnik premijera Juri Bajec procjenjuje da će se posljedica nove krize pre svega osjetiti u domenu spoljno-trgovinske razmjene i inostranih investicija u Srbiji.
Koordiniranom fiskalnom i monetarnom politikom da se aktivnije Srbija postavi prema, da kažem, ovim elementima koje dolaze spolja i koje mogu naravno da ugroze i našu spoljno ekonomsku aktivnost, znači mislim pre svega obim spoljno trgovinske razmene i opasnost od eventualnog smanjivanja investicija s obzirom na ponašanje investitora, pa ako hoćete i potrošača u tim zemljama. Dakle, kako obezbediti ovu situaciju koju je guverner malo pre nazvao, uspeli smo nekako da zatvorimo vrata i prozore i da to treba da bude važno, ali istovremeno u tim zatvorenim prozorima i vratima treba živjeti.
Posledica nižeg privrednog rasta verovatno će zahtevati prekoračenje zakonski definisane granice javnog duga u narednoj godini od 45% bruto društvenog proizvoda. Srbiju, dakle, pored nepoznanica koju nosi novi talas krize od 2012. godini, čekaju i reforme velikih sektora javne potrošnje, javnih preduzeća i državne uprave. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Polovina mladih u Srbiji je nezaposlena, zbog čega je ta zemlja posljednjih godina u vrhu svjetske liste iseljavanja mladih školovanih ljudi. Usprkos tom trendu, usprkos ekonomskoj krizi i siromaštvu, neki su ipak ostali i napravili sopstveni biznis. Zoran Glavonjić ima priču baš o tim uspješnim.
Nakon što je završio mašinski fakultet u Beogradu, Aleksandar Cvetić dugo nije imao posao, pa je rešio da više ne kuca na vrata drugih, već da pokuša sam. I setio se, zašto ne bi pomagao drugima da se oslobode nepotrebnih stvari i još zaradio. Danas je ovaj 32-godišnjak u Beogradu vlasnik i direktor firme Elektrosakupljač, preduzeća koje ima jedan kombi, dva telefona i četvoro zaposlenih.
Postoji već godinu dana, a bavi se reciklažom elektronskog i električnog otpada. To je praktično samo onaj otpad koji je na struju. Kao vlasnik sam vrlo zadovoljan kako razvija, da kažemo, taj moj biznis. U jedan, ovako da kažemo, radni dan kontaktiramo firme, kontaktiramo građane, uzimamo njihove adrese i odlazi naša mobilna ekipa, odlazi na lice mesta u dogovoreno vreme i preuzima potpuno besplatno taj elektronski i električni otpad od njih i onda vozi to na reciklažu. Posla ima i ko se odluči, na primjer, za privatan biznis, taj mora da bude spreman da će da radi non-stop, znači bukvalno 24 sata je radno vreme i mora da se traži posao, znači stalno.
Zato će mladi direktor Aleksandar Cvetić za njegov elektrosakupljač uskoro morati da kupi još jedan kombi, a na pitanje da li od tog posla može da živi, kratko kaže da slavi dan kada mu je sinula ideja za ovaj biznis.
Bio student, nisam imao para da kupim, ne znam, nije ono kad izađem garderobu, neku koju sve šta bih hteo. Sada kad sam privrednik, sada imam para da kupim praktično šta hoću, ali je problem što nemam vremena kada to da kupim. Od nove godine u suštini ja nisam stigao da odem ni jednom da pogledam bilo šta da kupim.
Da li ste vi klasičan direktor kako zamišljamo direktora u Srbiji? Jeste u odelu, ceo dan sedite u kancelariji ili radite nešto?
Ne, znači ja kancelariju retko kad vidim, znači ja sam direktor koji je i fizikalac, praktično od bavljenja papirologijom, od, ne znam, održavanja vozila. Sve što mora da se uradi u firmi, a nema ko da uradi, ja moram to da uradim.
Da oni koji pokušaju sami, a pritom donesu nešto novo, imaju šansu uprkos kolapsu srpske privrede i nemaštini vidljivoj na svakom koraku, govori i primjer sada čuvene firme Strawberry Energy. Grupa studenata Univerziteta u Beogradu nedavno je osmislila super način da svima olakša svakodnevni život. Izmislili su i napravili ulični punjač mobilnih telefona na solarnu energiju. Miloš Milisavljević, 23-godišnji student elektrotehnike i direktor te firme koja broji ukupno 8 ljudi, kaže da se ova ekipa mladih na tome neće zaustaviti.
Ono što nam je zvanična vizija kompanije je da probamo da približimo čiste izvore energije svim ljudima. Dakle, kao što je nekada vizija, recimo, ne znam, Billu Gatesu bila da bude kompjuter na svakom stolu, pa je to danas stvarno realnost. Tako mi verujemo da će jednog dana sve kuće ili ceo svet da se napaje na čistu energiju. Strawberry drvo je danas postalo komercijalni proizvod, dakle kao što je na primjer automobil koji bilo ko može kupiti i postaviti gdje god želi. A još uvek ne živimo od ovoga, mi još uvek svoju energiju dajemo besplatno, jer to je faktički ulaganje u firmu i ta ulaganja su najneophodnija kada se na početku.
Strawberry drvo toliko je fasciniralo evropske naučne autoritete da su mu dodelili prvu nagradu na takmičenju Evropske komisije za smanjenje javne potrošnje, nakon čega su građani i turisti u Briselu svoje mobilne telefone sa novog punjača nekoliko dana napajali energijom, gdje je ovaj pronalazak bio izložen. Korisnici Strawberry drveta mogu da se odmore sedeći na njemu dok ne napune telefone, ali za Miloša Milisavljevića i članove njegovog tima nema predaha, jer se još ne osjećaju kao uspješni biznismeni.
Pa ne razmišljamo puno o tome, nemamo puno vremena. Jedino što ima veze s tim je da se trudimo da svojim primjerom ohrabrimo i druge mlade ljude, da isto tako moguće da i oni to urade, da se ne plaše.
Da li se nadate da ćete moći da živite od plate, od zarade?
Duboko verujem u to. To još uvijek je neizvesno, mi radimo na tome da to bude što pre.
Prednosti strawberry drveta nakon evropskog uspeha prepoznale su i domaće firme i lokalne samouprave, pa su ti solarni punjači, čiji zaštitni znak je crvena jagoda, postavljeni u Beogradu, Obrenovcu i Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Povodom zahuktale izborne kampanje u Hrvatskoj u subotu 12. novembra u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa možete poslušati razgovor s Vesnom Pusić, jednom od najliberalnijih hrvatskih političarki. U insertu koji slijedi najprije odgovor na pitanje da li još uvijek smatra da bi u Bosni i Hercegovini trebala postojati tri nacionalna i dva građanska entiteta. Te zar ne misli da bi to pogoršalo i onako složene prilike?
Po mom mišljenju ne bi pogoršalo, jer je ovo što postoji ih je dovelo u jednu pat poziciju, dakle u poziciju iz koje se Bosna i Hercegovina mora na neki sasvim novi način ponovno uspostaviti ili početi ponovno graditi državu, ali ta sugestija ili ideja sa pet entiteta, tri koja priznaju postojeće stanje na terenu i dva koja projiciraju poželjno buduće stanje, je samo jedna od x ideja. Niti će iko iz Hrvatske bilo šta htjeti, niti moći, niti biti u prilici da nameće Bosni i Hercegovini, ali jedna otvorena rasprava o tome na koji način osigurati da Bosna i Hercegovina gradi svoje institucije države, to je svakako bitna rasprava i po mom mišljenju odgovornost nas u regiji. Ovaj klijentelistički pristup gdje se stalno gleda ko će ti riješiti tvoje probleme izvana ili od neku drugu ili sa nekim drugim recimo metodama je nešto što se naprosto neće dogoditi.
Gospođo Pusić, izborna kampanja odvija se u neobičajenim okolnostima. Bivšem premijeru i bivšem predsjedniku HDZ-a se sudi zbog ratnog profiterstva. Cijela vladajuća stranka je pod istragom USKOK-a zbog crnih fondova i čini mi se da vladajući gube smisao za politički fair play. Kako je vaše viđenje dosadašnjeg tijela kampanje?
Pa čini mi se, ima pravo, da je ovo najneobičnija kampanja koju smo ikad imali od neovisnosti. I imamo osjećaj da je HDZ u jednoj neobičnoj situaciji, jer je njihova kampanja u retorici i u načinu vrlo slična onim kampanjama koje su oni vodili u 90-ima.
Zašto mislite da oni to rade?
Pa mislim da je to neka vrsta gotovo instinktivne reakcije da su se vratili na ono što je nekad za njih funkcioniralo. Jedina je razlika u tome što u 90-ima im je to dizalo rejting i donosilo glasove, a danas koristeći istu metodu to im spušta rejting i gube glasove.
S Vesnom Pusić razgovarala je Mirjana Rakela i u cjelini ovaj razgovor možete poslušati u subotu 12. novembra ili naravno pročitati na internet stranici ovog radija. Juče su se čak i dobri poznavaoci političke scene u Hrvatskoj nemalo iznenadili kada su se izljubili premijerka Jadranka Kosor i splitski gradonačelnik Željko Kerum, po svemu upitan i privrednik i političar. Borba za vlast očito ne poznaje granice. Ovaj susret bio je inspirativan i za našeg saradnika Predraga Lucića. Evo odlomka iz stenograma predkoalicijskog dogovora.
Ja sam malo razmišlja na šta bi to trebalo sličiti kad ja dođem gori u Sabor. Mi bi lipo mogli uskladiti naše planove pa sve otrat na selo. Koga? Sve iz grada. Šta će u gradu? Nemaju posla, nemaju novaca, nemaju pameti. A kad odu na selo, tamo mogu čuvati ovce, kao što ste bila predložila, a mogu u čuvanje blaga saditi kapulicu, kupus i sve ostalo, kao što sam ja predložila, pa smo svi napali kao i tebe. Željko, molim te, pusti sad tu priču, da to ni slučajno nisi spomenuo u kampanji. A šta se ti sramiš, naši vizija?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti što je na današnjem ročištu sudija kazao blagoglagoljivom optuženom Ivi Sanaderu.
Vi ste rekli da sam ponovio odgovor na ono što je gospođa Laptoš rekla prošlog tjedna. Ali ona je danas ponovila cijelu optužnicu.
Ovdje nismo da vi postavljate pitanje nego da odgovarate na pitanje. Ali naprosto ste tako u poziciji.
Zarobljenici srbijanskih logora traže pravdu u Beogradu. Zoran Šangut naglašava da su njihovi mučitelji bili svjesni da čine zločine, a da su i danas slobodni ljudi.
Svi zapovjednici, kao i svi stražari, što ono nama predstavlja, su imali svoje nadimke. Znači oni su se tada skrivali, već tada su znali koje ratne zločine čine.
Crna Gora novim proračunom planira nova zaduženja. Ekonomisti kažu.
Koliko mogu da vidim, tih 158 miliona odobrenog zaduživanja za budžet Crne Gore je nedostatan u odnosu na čak i sami dug i kamate prateće.
U petak 11. novembra iz Sarajeva kreće televizija Al Jazeera. Građani kažu.
Nešto sumnjam da će biti oni objektivniji, jer samo me strah koji sve dosad što se dešava, da je sve povezano sa politikom.
A vidjet će se šta će biti od toga, da li došlo samo da propagira neke islamske, ne znam, pokrete ili je kao i svaka druga TV kuća.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz formalnih razloga danas je iznova započelo objedinjeno suđenje bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu za ratno profiterstvo. Uključena je tu provizija na kredit Hypo banke u Hrvatskoj sredinom 90-ih i 10 miliona eura mita od mađarske kompanije MOL za upravljanje u INA-i. Sanader je kazao da se ne osjeća krivim, prenosi Eni Zebić.
Čitanjem optužnice za slučaj Hypo i za slučaj INA MOL započelo je današnje objedinjeno suđenje bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu. Dio optužnice za Hypo pročitan je na sudu već ranije, dok je zamjenica ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta USKOK Tamara Laptoš po prvi puta pročitala dio optužnice koji Sanadera tereti da je za mito od 10 milijuna eura koji mu je dao direktor MOL-a Žolt Hernadi svojim autoritetom nametnuo hrvatskoj vladi da MOL-u prepusti upravljačka prava u INA-i, iako nisu većinski vlasnik, a da dio plinskog biznisa koji donosi gubitke izdvoji iz INA-e i ostavi u hrvatskom državnom vlasništvu.
Čime su u potpunosti prihvaćeni svi zahtjevi MOL-a, pa su za zaključenje takvih ugovora u dogovoru sa Žoltom Tamašom Hernadijem radi isplate dogovorenog iznosa od 10 miliona eura zaključeni fiktivni ugovori o savjetodavnim uslugama između društava sa Cipra i društva Xenoplast i Shipping AG iz Švicarske u suvlasništvu Roberta Ježića.
Gotovo 5 milijuna eura isplaćeno je na taj način preko tvrtki Sanaderovog prijatelja Roberta Ježića, a nije utvrđeno kako je isplaćena druga polovica mita, kazala je tužiteljica. Ako Sanaderu bude dokazana krivica, on će taj novac morati dati državi. Sanader je odbacio obje točke optužnice. Jedan od troje Sanaderovih branitelja, Čedo Prodanović, prigovorio je da je optužnica u slučaju INA MOL podignuta, a da nije dovršena istraga. On je podsjetio da je jedini dokaz iskaz svjedoka Roberta Ježića, koji je kazao da je nakon navodnog dogovora Sanader Hernadi glavni operativac za isplatu mita bio Imre Fazekaš.
Niti je navodni davalac mita gospodin Hernadi, niti ključna osoba u realizaciji tog navodnog davanja mita ispitan tijekom istrage. U tome vidimo apsolutni nedostatak postupka, a naravno i insuficijentnost optužnice.
Također je kazao da, iako optužnica kaže kako je Sanader učinio sve da vlada prihvati nepovoljni ugovor sa MOL-om, nigdje nije rečeno što je to sve. Iako je to mimo zakonom utvrđene procedure, i Sanader je pokušao replicirati tužiteljici, na što mu je sudac Ivan Turudić kazao kako to radi samo zbog medija i prekinuo ga.
Vi ste rekli da sam ponovio odgovor na ono što je gospođa Laptoš rekla prošlog tjedna. Ali ona je danas ponovila cijelu optužnicu.
Ovdje nismo da vi postavljate pitanje, nego da odgovarate na pitanje. Ali naprosto ste tako u poziciji.
Sudski izvjestitelj Hrvatske televizije Damir Dević u izjavi za Naš radio komentirao je današnje Sanaderovo ponašanje na sudu, kada je po prvi puta u sudnici podsjetio na svoju veliku taštinu i potrebu da bude vođa, pokušavši na neki način čak preuzeti vođenje glavne rasprave, na što ga je sudac Turudić ubrzo vratio u normalne proceduralne vode.
S obzirom da je riječ o inteligentnom i obrazovanom čovjeku, sumnjam da mu baš u tolikoj mjeri nisu jasna bila procesna pravila.
Što znači da je on probao pa dok ide ili?
Ja mislim da je to prvenstveno stvar taštine i nekih drugih osobnih karakteristika. S jedne strane, a s druge strane on još uvijek, da li svjesno, da li nesvjesno, igra na tu kartu javnosti. On je dakle svjestan da su sudnici kamere, da je tamo mnoštvo medija, i on još uvijek unatoč svemu pokušava šarmirati ili barem ostaviti što bolji dojam na javnost ili na dio javnosti, što je meni dosta čudno.
Suđenje se nastavlja sljedeći tjedan. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Od Tužilaštva za ratne zločine u Beogradu traži se procesuiranje odgovornih za zločine počinjene nad zarobljenicima logora koji su tokom prve godine rata u Hrvatskoj ustanovljeni na tlu Srbije. Predstavnici udruženja predali su tužiocu za ratne zločine Vladimiru Vukčeviću dokument koji dokazuje ko je od visoko rangiranih oficira bivše Jugoslovenske narodne armije direktno komandno odgovoran. Prije ostalih navodi se načelnik Uprave za sigurnost Aleksandar Vasiljević, protiv koga je u Osijeku podignuta optužnica, a koji za naš program još jednom tvrdi da nema nikakve veze sa zločinima. Slušate Miloša Teodorovića.
Udruženje pravnika Vukovar 91. godine, 7 mjeseci nakon što je protiv Vasiljevića, kao i protiv komadanta logora Stajićevo i Begici Miroslava Živanovića, u Hrvatskoj podignuta optužnica i nekoliko sedmica nakon što su optužnice ustupljene srpskom tužilaštvu, kompletira dokumentaciju. U ruke tužioca Vukčevića predato je i naređenje Uprave za bezbednost bivše JNA od 10. oktobra 91. o osnivanju logora u Staroj Gradiški. Kako navodi Zoran Šangut, predstavnik udruženja, na osnovu te naredbe uprave, na čijem je čelu bio general Aleksandar Vasiljević, formirani su logori Begejci, Stajićevo, Sremska Mitrovica, Niš i Beograd.
I upravo za ta kršenje ženevskih konvencija o postupanju sa ratnim zarobljenicima, ranjenicima i civilima, mislim, po tome se tereti Aleksandra Vasiljevića i Miroslava Živanovića.
General Aleksandar Vasiljević u dokumentu koji je od danas u rukama tužilaštva i koji bi mogao poslužiti za njegovo gonjenje po osnovu komandne odgovornosti.
Ma nije to naređenje, nije naređenje, oni ga tumače ovaj tako.
A šta je to?
To je akt, usmjeravajući akt za rad organa bezbednosti u operativnom timu.
Da li se tu predviđala i kakva direktiva za formiranje logora?
Ne, to su potpuno druga dokumenta koje su išle komandnu liniju, sa čim ja nema veze.
Za odgovore iz tužilaštva Srbije još je rano, zamjenik tužioca Bruno Vekarić.
Mi ćemo naravno postupati u roku koji je predviđen sporazumom sa državnim odvjetništvom, dakle daćemo svoj odgovor u narednom periodu, rok je 3 mjeseca. A s druge strane želim da jasno izložim naš stav. Nama ne trebaju ljudi u našem društvu koji su izvršili zločine, koji su bili u stanju da ubiju bilo koga drugog zato što je drugačiji. Citirat ću Konstantinovića i reći ću da druga Srbija je ona Srbija koja se ne miri sa žrtvama, i time bi završio svoje izlaganje.
No sudeći po izrazima nezadovoljstva nekadašnjih logoraša, citiranje reči nedavno preminulog gurua druge Srbije, književnika Radomira Konstantinovića, ne oslikava stvarno raspoloženje ovdašnje vlasti. Zoran Šangut podsjeća kako predsjednik Boris Tadić do sada nije pronašao vremena za susret sa predstavnicima logoraša, iako je više puta pozivan. Od Tadića očekuju da se lično založi za gonjenje krivaca. Šangut je i sam bivši logoraš i nesumnjivo ima šta da ispriča predsjedniku i javnosti uopšte.
U tim logorima su činjeni ratni zločini. Znači, događalo su se konkretna ubojstva, svakodnevno zlostavljanje, silovanje, veliki broj žena počeo je sada svjedočiti koji su doživjeli silovanje, i to više puta su silovanje u tim logorima. I upravo očekujemo, s obzirom da se veliki broj stražara i zapovjednika logora u kojima sam i osobno bio i svjedok sam nekoliko ubojstava u tim logorima i sam sam doživio velike torture, svi zapovjednici kao i svi stražari, što ono nama predstavlja, su imali svoje nadimke. Znači, oni su se tada skrivali, već tada su znali koje ratne zločine čine. Niko se od njih nikada nama nije predstavio s imenom i prezimenom.
Šangut insistira na tome da je u slučaju barem logora Stajićevo dosta toga već jasno i podsjeća.
Ono što je bitno, da je u suđenju Slobodana Miloševića Vasiljević bio svjedok, i on govori da je 16.12. bio u logoru Stajićevo i da je zatekao 8 ubijenih osoba. Znači, on je svjedok i on je kao zapovjednik cijele te organizacije, on je znao za ubojstva i zlostavljanja koje su se tamo događale. I upravo postavlja se pitanje šta je on tu poduzeo.
Na ovu epizodu podsjetili smo i samog Vasiljevića.
Ne.
Niste to rekli na sudu?
Ne, Bože sačuvaj, ja sam jednom bio u Stajićevu kod organa bezbednosti i tamo nisu mogli da budu zatečeni leševi, znači bilo su ukupno 3 smrtna slučaja od bolesti koje su imali.
Ne od torture?
Ne.
Istraga hrvatskih tužilaca utvrdila je da u logorima u Srbiji ubijeno 19 ljudi, te da je veći broj njih preminuo naknadno od posljedica preživljenih trauma i torture. Leševi i bolna svedočenja iz logora na tlu Srbije nedvosmisleni su dokaz koliko je sporna i netačna čuvena Miloševićeva teza da tadašnja Jugoslavija nije učestvovala u ratu. Istovremeno to je i podsjećanje na još jednu od tragičnih ratnih epizoda, i to oni koje do danas nisu okončane gonjenjima i osuđivanjem odgovornih. Iako predstavnica Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović veruje da postoje sasvim dovoljno osnova za optužnicu protiv barem generala Vasiljevića.
U pogledu generala Vasiljevića postoje podaci koje je predalo državno odvjetništvo i postoje te naredbe i neke, čini mi se, odobrenja nekim logorašima da napuste te logore. To su onako vrlo značajni dokazi.
U oči 20. godišnjice pada Vukovara nesumljivo je da je za terorisanje građana tog grada osuđen tek mali deo odgovornih. Na to ukazuje i predsjednica Žena u crnom Staša Zajović.
Mi mislimo da je izuzetno važno da se prvo preispitaju zločini počinjeni u naše ime i da tek onda stičemo moralno pravo i odgovornost da postavimo zločine koji su počinili i drugi.
Nepristajanje na suočavanje sa odgovornošću za počinjenja zlodela ovdje i danas jako, a u slučaju logora na tlu Srbije i posebno izraženo, što se pokazalo i povodom inicijative za postavljanje spomen ploče na mjestu logora Stajićevo, čemu su se u Zrenjaninu oštro usprotivili. Ali značajnije od obeležja jesu i istrage i presude za odgovorne, a one ipak ne zavise ili ne bi smjelo da zavise od bilo čijeg raspoloženja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Crnogorska vlada je razmatrala budžet za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 1,24 milijuna eura. Novim proračunom predviđeno je novo zaduživanje za otplatu ranijih dugova. Kuda Crnu Goru vodi ovaj evropski trend novih kredita, istraživao je Petar Komnenić.
Vlada nacrtom budžeta planira, kako danas prenose mediji, da naredne godine iz inostranstva pozajmi još 158 miliona eura, a taj novac biće iskorišten za servisiranje ranijih dugova. Ekonomista i univerzitetski profesor Milenko Popović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se boji da to neće biti dovoljno.
Ja se bojim da će to zaduživanje ipak biti veće. Bojim se zato što prosto postojeći nivo javne potrošnje, predviđeni nivo javne potrošnje, neće biti dovoljan da zadovolji sve potrebe. Naime, doći će, ako mu se bude toga držalo, doći će do slabljenja agregatne tražnje, slabljenja proizvodnje, sem naravno po prvom da ne dođu neke značajne strane investicije, što je ipak nešto na što ne treba računati. Ako dođu da su dobro došli, što se kaže, ali s obzirom na sve to, ja mislim da će ipak morati doći do daljeg zaduživanja, do većeg duga.
Saša Popović, profesor ekonomskog fakulteta u Podgorici, kaže da ga brine trend zaduživanja.
Upoznat sam sa nacrtom budžeta za 2012. uglavnom iz medija. Koliko mogu da vidim, tih 158 miliona odobrenog zaduživanja za budžet Crne Gore je nedostatan u odnosu na čak i sami dug i kamate prateće koji dospijeva u narednoj godini. Za nekih 24 miliona će biti budžet kratak, ali vidim da je predviđeno da se iz ostalih prihoda ta razlika pokrije. Ono što nam brine jeste trend zaduživanja u Crnoj Gori. Dakle, to može dovesti do dužničke spirale, u krajnjem do gubitka autonomije u vođenju ekonomske politike.
Sa tom ocjenom slaže se i Milenko Popović. On podlači da Crna Gora danas nije pretjerano zadužena država, naprotiv, ali napominje da i evropski političari priznaju da će ekonomska kriza dugo trajati. Stoga, kaže on, Crna Gora ne može računati na strane investicije koje su bile spasonosna injekcija.
Već iz toga vidjet će ta kriza dugo trajati i s obzirom da će strane investicije izostati najverovatnije, onda mi moramo računati na dalje zaduživanje da bi držali sistem pod kontrolom, da bi sprečili socijalne nemire, raspad sistema, i u takvim kolosima možemo očekivati dalje zaduživanje. Dakle, ono čega se bojati nije pretjerana zaduženost koju imamo u ovom času, naprotiv, zaduženost je Crna Gora jedna od manje zaduženih zemalja u Evropi, možemo slobodno reći, ali je ono čega se treba bojati u stvari trend.
A kakve su krajnje posljedice trenda zaduživanja ovih je dana očigledno na primjeru mnogih zemalja? Saša Popović.
Mislim da se najbolje posljedice takvog načina finansiranja budžeta mogu vidjeti upravo u krizi Grčke, sada evo Italije, Portugalije, Irske i tako dalje, tako da mislim da je dovoljno pogledati što se drugima dešava i dokle sve može dovesti prekomjerno zaduživanje, a zaostavke je kasnije suviše kasno kada zemlja dostigne nivoe duga koji se ne mogu servisirati ni sa najboljom namjerom ni sa najboljom politikom.
Podsjetimo, Crna Gora je krajem septembra prošle godine realizovala prvu emisiju euro obveznica kojima je prikupila 200 miliona eura. Rok za izmirenje tog duga je 5 godina, a u međuvremenu će se u godišnjim ratama otplaćivati kamata koja će ukupno biti skoro 80 miliona eura. Kada se dodaju ostali administrativni troškovi, suma se penje za još nekoliko miliona. Početkom aprila Crna Gora se još jednom zbog servisiranja prethodnih dugovanja i krpljenja budžetskih rupa zadužila za 180 miliona eura na međunarodnom tržištu kapitala. Novac je ponovo pozajemljen na 5 godina, a kamate će samo za ovu pozajmicu koštati više od 65 miliona eura. Nakon toga Crna Gora se još jednom zadužila, ovog puta kod Svjetske banke, za oko 60 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U podgoričkom kombinatu Aluminija ponovno dramatična situacija. Ruski menadžment prijeti da će ugasiti pogone, što bi faktički značilo smrt ove kompanije. Zapravo vlasnici ponovno traže razumijevanje za sopstvene probleme, ovaj put ne od države, već od radnika i elektroprivrede, bilježi Esad Krcić.
Ovo najnovije uslovljavanje, postavljanje zahtjeva i traženje razumijevanja za sopstvene probleme i nesposobnost za rješavanje problema samo je posljednje u nizu višegodišnje serije čije su dimenzije srazmjerne konstantnom ignorisanju obaveza iz privatizacionog ugovora i entuzijazmu ruskog investitora u iznošenju profita. Predsjednik sindikata Kapa Rade Krivokapić kaže da radnici nisu zaboravili da uprava, dok je cijena aluminijuma bila na vrhuncu, nije htjela ni da čuje za mogućnost da i radnici osjete dobrobit profitabilnog poslovanja.
Da smo učestvovali, onda bi sad i mi smanjili plate, ali ne zaboravljamo 2008. kada su imali dobit od 70 miliona i mi tražili da nam se plata poveća za 30%, kao odgovor dobili smo 5 otkaza, 5 ljudi ostalo tada bez posla. Naša je poruka jasna, kada tada nismo dijelili dobit, nećemo ni sad dijeliti gubitke, to je sigurno.
Podsjetimo, podgorički kombinat aluminijuma je 2005. godine prodat za 48,5 miliona offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koji se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali njena vlasnička struktura nikad nije objelodanjena. Kupac se obavezao i na dodatne investicije, ali umjesto modernizacije fabrike, ruski investitor je uz pomoć vlade samo isisavao novac građana po osnovu subvencija za struju, a vlada mu je oprostila čak i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura za dug Kapa iz perioda prije međunarodnih sankcija 90-ih. Vlada je spašavajući ruskog investitora garantovala i za nove kredite, pa će, ako ih ne vrate Rusi, građani morati da plate i tih 135 miliona eura. Ruskom investitoru nije dosta, pa sada preko svog menadžmenta traži od radnika da pristanu na manje plate. Nekadašnji član rukovodstva Kapa Vojin Đukanović za naš radio komentariše nov zahtjev.
Ovo je vjerojatno jedna kratkoročna mjera, a dugoročna mjera je da mora kombinat obezvijediti sopstveni energetski izvor. Ukoliko to ne obezvijedi, vjerojatno sudbina kombinata nije sjajna i da će se morati zatvoriti.
Zahtjevano smanjenje plata je izuzetno veliko, a neće riješiti probleme, kaže za naš program analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović, koji smatra da čak i kada bi se smanjenje plata realizovalo, Kap bez financijske pomoći sa strane ne bi mogao da plaća sve obaveze.
Iz tog razloga vidim upozorenje menadžmenta Kapa vrlo ozbiljnim i bilo bi dobro da se odmah riješi ta situacija, to jest da se u dogovoru sa vladom donese odluka šta da se radi.
Kombinat aluminijuma značajno učestvuje u ukupnom izvozu i bruto domaćem proizvodu Crne Gore. Međutim, kad se ima u vidu da Crna Gora nema viškove električne energije, odnosno da Kap raspolaže potpuno zastarjelom tehnologijom i da zagađujući vazduh, tlo i vodu pogubno djeluje na životnu sredinu i zdravlje ljudi, postavlja se pitanje svrsishodnosti njegovog postojanja. Analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović.
Mislim da je Kap više statistički važan za crnogorsku ekonomiju nego što je njegova realna važnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Reforma odbrane u Bosni i Hercegovini, u kojoj su tri vojske stavljene pod jednu komandu, ocijenjena je najuspješnijom nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Pod oružjem je 1996. godine bilo 250.000 vojnika. Danas ih je nešto više od 8.000, i to profesionalaca. Za radiodržavanje troše preko 150 miliona eura godišnje, što se pokazalo nedovoljnim jer nedostaju i hrana i oprema. Dva entiteta imaju različit stav prema oružanim snagama. Banja Luka traži demilitarizaciju, a Sarajevo jačanje snaga u okviru NATO pakta. Žena Kovačević ima priču u cjelini.
Bosna i Hercegovina ima oko 9.000 vojnika u profesionalnoj službi, što su i standardi NATO-a. Za oružane snage odvaja se godišnje trećina državnog budžeta, odnosno nešto više od 150 miliona eura, što prema ocjenama nadležnih u Parlamentarnoj komisiji za odbranu i bezbjednost nije dovoljno za efikasan rad i obuku. Predsjednica komisije Dušanka Majkić smatra da broj vojnika u Bosni i Hercegovini prevazilazi mogućnosti države koja ih finansira, te da su zbog loših uslova u kojima rade oružane snage Bosne i Hercegovine neefikasne. Zbog toga ih treba smanjiti na 1500, kaže Majkićeva.
Ili da se poveća količina novca, što znamo da nema šanse, ili da se smanji broj vojnika.
Prilikom nedavne posete 6. pješadijskoj brigadi sa sjedištem u Banja Luci, parlamentarci su mogli čuti kako u kasarni Kozara nije adekvatna ishrana, a da nedostaje i odjeće i smještaja. Također broj radnih sati uveliko prevazilazi uobičajene standarde, kaže Nermina Zaimović-Uzunović, član parlamentarne komisije za odbranu i bezbjednost.
Rade i po 300 sati mjesečno, što nigdje ni u kakvoj službi nije moguće, i mi se upravo pitamo kako je to moguće da se dešava u vojsci.
Novca u Bosni i Hercegovini manjka svima, slaže se i Mehmet Bradarić, član iste komisije, ali podsjeća da se vojnici i oficiri susreću sa sasvim drugim problemima. Diskriminacija prilikom penzionisanja zbog neusklađenosti zakona u Federaciji Republici Srpskoj, te razlike u prinadležnostima između vojnika i oficira. Sve to, međutim, nije razlog za neutemeljene zahtjeve za smanjenje vojnih snaga u Bosni i Hercegovini, ističe Bradarić.
Imate situaciju koja je prihvaćena, to su NATO standardi prihvaćeni, svi su potpisali, država je potpisala, zakon o oružanim snagama funkcioniše na osnovu toga. Znate, kad onako govorite o tome na takav način, to bere neke simpatije. Znači, zašto bi mi davali tolike novce kad eto imalo neproduktivno armiju. Međutim, to je pitanje regiona. Naravno da nisam. Onoga trenutka kad jednu takvu odluku donese Srbija, kad jednu takvu odluku donese Hrvatska, kad jednu takvu odluku odobri NATO i Evropska unija, onda naravno o tome možete, ali to je nešto što će se možda desiti za 100 godina. Treba izbjegavati tu priču, ona neće biti produktivna, neće dovesti do toga.
Istovremeno, predsjednik Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, podsjeća da u okviru oružanih snaga BiH djeluju tri puka, nasljednici tri nekadašnje vojske koje su ratovale međusobno. Iako ocjenjena uspješnom reforma oružanih snaga u Bosni i Hercegovini, uspjela je stvoriti neki vid zajedničke komande, ali sve ostalo je podijeljeno, smatra Stevandić.
To se tiče multietničkog karaktera svega toga, ja to smatram apsolutno neuspješnim, čak smatram to licemjernim. Zašto? U Bosni i Hercegovini u zadnjih 20 godina sve monoetničko. Svadbe, sahrane, mature, školske zabave, isplaćaje u vojsku, znači nema ništa multietničko u životu, sem da kažemo određenih političkih projekcija.
Osim vojnih misija podrške miru, bosansko-hercegovačke oružane snage nisu imale priliku da pokažu svoju efikasnost, ali zabrinjava i činjenica da vojska kao ni policija u Bosni i Hercegovini nema zajedničkog mehanizma za djelovanje ukoliko bi to bilo potrebno, dodaje Stevandić.
Bosni i Hercegovini za slučaj velikih i ozbiljnih problema uzrokovanih terorizmom nema zajedničkog mehanizma za djelovanje. Recimo vojska, SIPA, policija, MUP, BiH, MUP Republike Srpske, MUP Federacije.
Bosna i Hercegovina je pristupila u akcijni plan za članstvo u NATO, ali je uslovljena rješavanjem pitanja vojne imovine oko koje ni danas nema političkog dogovora. Političari iz Republike Srpske koji su dali podršku za akcijni plan za članstvo traže održavanje referenduma za priključenje alijansi, što je prema mišljenju analitičara tek dnevno politička retorika. Direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci, Miloš Šolaja, smatra da Bosna i Hercegovina treba ostati na kursu integracija u NATO, ali da bi to bilo moguće i sa manje vojnika koji bi imali bolju opremu i obuku.
Pa mislim da do neke 3000 da to ne bi smanjilo zaista nastojanja Bosne i Hercegovine da učestvuju u bezbjednostnim integracijama, jer šta dobijamo sa nekim brojem koji je 3 puta veći, to nije vojska koja može da efikasno učestvuje u bilo kakvim vojnim akcijama u slučaju napada, a s druge strane mislim da geostrateške prilike su takve da niko neće napast za nas Bosnu i Hercegovinu i da nema potrebe da se u tom smislu i drži tako veliki broj vojnika. Ja znam da to jeste i rješavanje određenih političkih odnosa, da postoje znači zagovornici i povećanja i smanjenja, ali mislim da je i gledano na socijalne prilike daleko bolje pojeftiniti taj sistem.
Podsjećamo, entitetska ministarstva odbrane ukinuta su 2006. godine, nakon čega je formirano ministarstvo odbrane BiH. Dvije vojne komponente stavljene su pod jednu komandu i to se smatra kao završetak procesa reforme odbrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
11.11.2011. u 18 sati iz Sarajeva počinje emitovanje TV programa Balkanske Al Jazeere. Istim povodom je prilog Mirne Sadiković.
Balkanska Al Jazeera dio je međunarodne televizijske mreže koja se emituje u više od 100 zemalja, a prva je Balkanska informativna kuća koja ima studija i u Sarajevu, i u Beogradu, i Zagrebu, i Skoplju, kaže urednik vijesti iz Srbije Marko Markić, i ističe da je namjera ekipe nove televizije da ponudi gledaocima informacije o jednom događaju iz svih uglova.
Šta se dešava u susjednoj zemlji, šta oni misle o nekom problemu u mojoj ili vašoj zemlji. Dakle, da ljudi shvate da je ovo mali prostor i problemi su nam u principu zajednički i da ima dosta toga što treba da se čuje iz okolnih zemalja, odnosno većinom su to zemlje bivše Jugoslavije.
Urednik vijesti iz Hrvatske Marin Vršić govori o tome po čemu će nova televizija biti posebna u medijskom prostoru Balkana.
Posebno ćemo prije svega biti po tome što ćemo, za razliku od ostalih medija, biti najobjektivniji što se to da. Ovdje ne postoji nikakvog političkog upliva, mi ovdje radimo novinarstvo o kojem se studentima novinarstva na svim sveučilištima u svijetu govori da mogu jednostavno samo sanjati. Što će reći da možemo prikazivati činjenice samo onakvima kakve jesu, ne davati svoje komentare, ne podcjenjivati intelekt naših gledatelja, dati im da sami zaključe što se dogodilo.
Adnan Rondić, urednik vijesti iz Bosne i Hercegovine, dodaje.
Tačno i brzo. To nam je neka maksima deviza, je li? Na prvom mjestu tačno, na drugom mjestu brzo. Dakle, važno je biti tačan i važno je, naravno, zbog brzine u kojoj se generalno živi biti brz, ali evo, to je redoslijed, tačno i brzo.
Direktor programa Goran Milić kaže da ova kuća ima namjeru ponuditi gledaocima informacije koje do sada nisu imali priliku vidjeti na jednom mjestu.
Dolazi jedan proces koji mi ne možemo izbjeći. Postupno se ulazi u Europsku uniju, već je Slovenija unutra, Hrvatska je pred vratima, slijede ostali. To će sada biti puno više suradnje i razmjene informacija i razmjena privrednika i novca, na kraju krajeva investicija, nego što je bilo do sada.
No, analitičari su oprezni u ocjeni nove kuće. Boro Kontić, prvi čovjek medija centra Bosne i Hercegovine, kaže kako će se prava ocjena moći dati tek nakon godinu dana emitovanja programa.
Vjerovatno će u početku ljudima interesantno biti da to pogledaju, jer su možda zamoreni od ovih lokalnih, takozvanih javnih, a u suštini najčešće vrlo politički motiviranih televizija. Tako da će i možda biti interesantno da vidjeti da li postoji neki drugačiji pogled na ovaj prostor. Ali kod nas se uvijek kaže svakog čuda zeli 3 dana dosta. Prema tome najviše zanimljivo zapravo kako će jedna televizija koja ima regionalne aspekte i da li će uspjeti sa svojom idejom da podijeli informacije koje stižu iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore. I da li će to zapravo imati interese kod ljudi koji već 20 godina žive unutar svojih država i uglavnom su zainteresovani za vijesti svoje države.
A građani, prezasićeni srozanim kriterijima profesionalizma na postojećim televizijama, imaju očekivanja, ali su i oprezni u procjeni onoga što je najavljeno. Evo što kažu građani Sarajeva.
Nešto sumnjam da će biti oni objektivniji, jer samo me srako i sve dosad što se dešava, da je sve povezano sa politikom.
Pa Al Jazeera očekujem visoke standarde svjetske i da čujem vijesti iz regije iz prve ruke, to očekujemo da Al Jazeera. Međutim, malo sam razočaran jer vidim da sve ista lica koje već sve godinama gledamo, i novinarska i urednička, tako da su mi se nakon toga očekivanje značajno smanjilo.
Građani Banja Luke skeptični su prema novoj televiziji jer za njih ima prefiks islamska.
Koliko znam, to je negdje, ne znam iz koje islamske zemlje dolazi u BiH, tako da
ne znam koliko je dobro što dolazi. Pa vidjet će se. Šta će biti od toga? Da li je došla samo da propagira neke islamske, ne znam, pokrete ili je kao i svaka druga TV kuća?
Mislim da će u suštini sam rad te TV stanice pokazati da li on posjeduje kvalitet ili ne, pošto bi to trebalo biti jedino mjerilo medija u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.